Du lytter til Radio 4 undersøger.
Det her er tredje afsnit af podcastserien En revsyg historie fra Radio 4 undersøger. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og sammen med mig der har jeg Louise Østerlund, min kollega. Og Louise, nu har vi kigget på byen Klitmøller, der har en rævesituation. Altså det vrimler med ræve i byen. Og de stjæler sko og høns og ødelægger skraldespanden, og de skider over det hele. Og det er der nogle beboere, der er træt af. Og så ringer de til jægerne Martin Poulsen og Michael Brosgaard, som kommer og fanger rævene og skyder dem.
Ja, og så har vi hørt fra Birte og Christian Andersen, et ægtepar, der er vilde med at have rævene i deres baghave, og som også fodrer dem. Og de to jæger mener jo, at det er fodringen, der er skyld i, at der er så mange ræve i byen. Og de er ret bekymrede for de sygdomme, som rævene kan sprede. Men de, der fodrer rævene, de tror altså ikke på, at det er deres skyld, der er så mange ræve i byen. De tror, at det skyldes det naturområde, som byen ligger i. Og de har ikke tænkt sig at stoppe med at fodre rævene.
Ja, altså, så, hvem har ret?
Ja, det er jo det, vi skal finde ud af i det her afsnit. Så jeg har taget historien om Klitmøller med til en række fagfolk.
Altså nogle eksperter?
Ja.
Skal vi så ikke starte med det med sygdommene? Fordi altså, det er det, jeg synes er mest bekymrende. Altså i første afsnit, der fortalte du om den her skabmide, der gør rævene syge, og så også om den her dværgbændelorm, som vi mennesker kan blive syge af, hvis vi får den i kroppen.
Jo, lad os starte med det. Og her har jeg taget fat i Heidi Hus Petersen. Hun er parasitolog og arbejder i Fødevarestyrelsen. Og hun har altså viet hele sin karriere til at studere parasitter. Altså de her små væsener, der lever af at snylte på andre dyr og planter.
Jeg synes jo, den er fantastisk. Det er jo også det, jeg beskæftiger mig med. Ikke? Så jeg synes jo, at det ordene er jo ikke klamme i min optik. Jeg synes jo bare, det er fantastisk væsen. Ja.
Hun har blandt andet arbejdet med at overvåge sygdommen hos både vilddyr og husdyr. Så hun er altså helt perfekt til at gøre os lidt klogere på sygdommene hos ræven. Vi starter med at snakke om skab. Altså den her mide, som bor i rævens hud, og som irriterer ræven så meget, at den ender med at krasse sin pels af.
Og det er en mide, der kan smitte til husdyrene også, altså til hundene. Så den ønsker vi jo selvfølgelig ikke at få hos vores hunde, fordi de bliver også angrebet på samme måde. Det klør og krasser, og de bider sig og kan blive aggressive, fordi det klør så meget.
Nu kan de så komme til hundene, men hvad med mennesker? Altså er der en reel risiko for, at vi kan blive smittet med det?
Altså det er der også, ja. Det kan vi godt. Men i og med mennesker jo er en lille smule mere opmærksomme på os selv, og vi heller ikke har pels, så bliver det ikke på samme måde voldsomt. Fordi vi vil nok gå til lægen, hvis vi pludselig opdager noget uslet eller noget, der klør anderledes end normalt. Hvor det kan hunde jo ikke på samme måde.
Ved du, hvor stor risiko der er for, at mennesker bliver smittet?
Nej, den er ikke så stor. Du skal have miden, som jo ikke kan hoppe, hvis ræven ligger og ruller sig i græsset ude i din have, og du så er i det samme område, eller den smitter til din hund selvfølgelig, så kan du også få det fra din hund. Men der skal en berøring til, det er ikke sådan noget, der ligger og svæver rundt i luften. Så risikoen er der, men det er jo ikke, det er ikke noget, du sådan bare lige får, ligesom en coronavirus eller et eller andet ved at røre ved et håndtag eller et havemøbel eller noget andet.
Okay, så altså skab, det kan godt smitte til dyr, men det er sjældent, det smitter til mennesker. Men altså, Louise, nu vil jeg gerne høre om den der dværgbændelorm, fordi altså det er den, der lyder mest bekymrende, fordi den kan mennesker blive syge af. Og det er også den, som jægerne er særligt bekymrede for.
Ja. Ja, lige præcis. Altså dværgbændelorm, det er jo den her mikroskopiske orm, som du ikke bare lige kan se med det blotte øje.
Den bor i tarmen, i rovdyr primært, i ræve, og der ligger den så og udskiller sig nogle æg, og de æg de kommer så med afføringen ud i miljøet. Og der ligger de så i miljøet og venter på, at en mus kommer forbi og optager de her æg. Og i musen bliver der så dannet de her cyster, som sidder i leveren. Og når en ny ræv så spiser musen, så får den så den her parasit ind, fordi at de her cyster de indeholder en larve, som så kravler rundt ind i ræven og ender nede i tarmene, hvor den så ligger og udskiller æg igen. Så vi har sådan en cyklus, der kører rundt.
Hvordan bliver man så smittet som menneske med den her?
Menneske er ikke meningen, at den skal blive smittet med den her parasit. Det er meningen, at det skal være rovdyrene, og det skal være knæverne. Men menneske kan være det, vi kalder en tilfældig vært. Det vil sige, at den kommer til at optræde som knæveren, hvis du ved tilfælde eller uheld kommer til at indtage de her æg. så vil parasitten opføre sig ind i mennesker, som om vi var en gnaver, og det vil sige sætte sig i leveren, blandt andet som sådan nogle cyster, hvor larven så bor inde i. Men fordi at vi ikke bliver spist af nogen, så dør den ligesom der, og så ligger den, og de her cyster kan blive større og større, afhængig af hvor mange æg du har indtaget, så er der også forskellige antal cyster i kroppen på dig.
Så vi mennesker er ikke dværgbændenormens foretrukne offer. Altså det er en fejl, hvis vi bliver smittet. Men bliver vi smittet, så kan man blive ret syg af den. Og så selvom myndighederne mener, at der endnu ikke er nogen mennesker, der er blevet smittet med dværgbændenormen fra danske ræve, så er jægerne overbevist om, at den her parasit sagtens kan have spredt sig til rævene i Klitmøller. At det hørte vi i tidligere afsnit.
Det skulle være mærkeligt, ikke? Jeg ville være ked af, hvis det første tilfælde det skulle være herude fra Klitmøller i mit pastorat. Det ville jeg være ked af. Så har jeg ikke gjort min arbejde under.
Og det her spørger jeg selvfølgelig også Heidi Hus Petersen om. Og har Martin ret, når han siger, at de ræve, der er i Klitmøller med al sandsynlighed, har den her dværgbændenorm?
Det vil jeg jo ikke så ikke udtale mig om, fordi der er ikke lavet en undersøgelse siden 2012 til 2015. Og der fandt vi det i Sydjylland, i Grindsted og i Højer-områderne. Og så er der er lavet et lille undersøgelse tilbage i 2018, hvor vi undersøgte 200 ræve og fandt en positiv i det samme område, som vi havde fundet det tidligere. Og vi kiggede også på ræve fra hele landet. Så, altså, så når der ikke er noget, der er undersøgt, så kan vi jo heller ikke konkludere, om den er der eller om den ikke er der. Men han har da ret i, at der er en risiko for, at den kan have spredt sig ud fra de områder, hvor vi tilbage i 2012-2015 vidste, at den var.
Så dværgbændenormen er ikke blevet undersøgt i Danmark siden 2018. Altså ved vi reelt, hvor udbredt den er?
Nej, det ved vi ikke, fordi den er ikke, udbredelsen af den er ikke blevet undersøgt, nej.
Nu siger du, at man som menneske kan få de her cyster, hvis man bliver smittet med dværgbændenormen. Altså, hvad er sandsynligheden for, at man bliver smittet?
Altså, den vil jeg ikke sige var særlig stor. Som jeg sagde lige før, så skal du indtage de her æg, som bliver udskilt med fæses eller med gødning. Det vil sige, at du skal være i kontakt med noget, som du putter ind i din mund, som er forenet med gødning fra en ræv, der har haft rævens dværgbændenorm. Det vi tit siger, som der også står på Fødevarestyrelsens hjemmeside, det er det her med, at du skal lade være med at spise blåbær eller hindbær eller sanke urter fra skoven, og så i hvert fald ikke vaske dem, inden du spiser dem.
Ja. Så det jeg hørte dig sige er, at man skal altså nærmest spise noget, der har rævelort på sig for at blive smittet med den her dværgbændenorm.
Ja, altså det er jo et spørgsmål om hygiejne, ikke? Selvfølgelig har vi jo tilfælde af babyer, der kravler ude på græsset og sætter hænderne ned i en rævelort, og man ikke lige får set det. Så er der jo, og så de putter fingrene i munden bagefter, ikke? Så sørg for at få vasket dine fingre, vask dine grøntsager, som du henter fra områder, hvor du ikke ved, hvem der har været i dem.
Risikoen for at blive smittet med rævens sygdom, den er altså ikke særlig stor, hvis man spørger parasitologen Heidi Hus Petersen. Man skal faktisk være ret sløset med hygiejne, eller virkelig, virkelig uheldig.
Men altså, sygdommene er jo netop et af jægernes argumenter for at regulere. Og det er også noget, borgerne og jægerne er bekymret for i Klitmøller.
Ja, det er det jo nemlig. Så derfor så har jeg også besluttet at ringe til Martin Poulsen, reguleringsjægeren.
Det er Martin.
Hej Martin, det er Louise fra... Og jeg spørger Martin, hvad han tænker om det, Heidi Hus Petersen, hun fortæller.
Hvis vi lige tager den fra en ende af, sådan noget som skab, fordi nu spørger du hende ind til det. Mm. Problemet er, at hos revne skab er fatalt. 100% af gangene. Det er et spørgsmål om tid. Så derfor, når vi ser en skabrev, jamen, så gør vi, hvad vi kan for at få den aflivet, for simpelthen at afkorte lidelserne. Det er det eneste formål, der er med det. Ej, det passer ikke. Der er to formål. Det er også, at det ikke spreder sig.
Men Heidi Hus, hun siger altså, at man behøver ikke være bekymret. Man skal være opmærksom, hvis man bor i et område med mange ræve. Men hun mener ikke med hendes erfaring, at smitterisikoen ved både dværgbændelorm og skab, at den er særlig stor. Kan man regulere med sygdom som argument, når risikoen for at blive smittet ikke er særlig stor?
Det mener jeg godt, man kan, fordi man leger jo altså med naboernes børns helbred. Risikoen er ikke ret stor, men den er der. Og det er at spille en underartet form for lotto, synes jeg.
Så den lille risiko er, hvad kan man sige, for stor en risiko, for dig?
Ja, fordi konsekvensen af at blive smittet er temmelig stor. Hvis det bare var et spørgsmål om, at man bliver syg i et par dage, nå ja, herregud, altså, så er det jo heller ikke værre. Men i og med, at bestanden af ræve er så kraftig derude, jamen så, ja, jeg føler, at vi er nødt til at gøre noget. Også når borgerne ringer med de her bekymringer, så synes jeg, at vi er nødt til at gøre noget.
Parasitologens ord, de ændrer ikke rigtig noget for Martin, kan jeg høre. Han kommer til at fortsætte med at regulere rævene.
Ja, det gør han. Men Jais, vi vil jo også gerne have svar på, om det her med at regulere rævene, altså fange og dræbe dem, om det overhovedet hjælper. Altså om det overhovedet er den rette måde at komme af med overbestanden af ræve på.
Ja.
Så derfor kører jeg ud til Susie Pagh. Hun er biolog på Aalborg Universitet og ekspert i vilde dyr, og især i ræven.
Altså, jeg har jo arbejdet med ræve i mange år, og jeg synes, at ræve er enormt spændende, fordi de er nysgerrige, de er sådan lidt en blanding mellem kat og en hund, og de kan næsten tilpasse sig alle miljøer.
Jeg tror godt, jeg tør kalde Susie for lidt af en nørd. På hendes kontor, der står der sådan en lille rævefigur, og der ligger masser af bøger om fugle og gnaver og rovdyr. Altså, Susie, hun er vild med vilde dyr. Og Susie Pagh, hun skal gøre os klogere på, om man overhovedet kan påvirke rævens naturlige adfærd, altså ved at regulere og fodre den. Så jeg starter med at spørge hende, om hun mener, at de mange ræve i Klemøller kan skyldes, at der er nogen, der fodrer dem.
Jeg kan ikke vide, hvor mange der fodrer ræve i Klemøller, men jeg vil sige, hvis det skal være, at man påvirker bestanden, så skal det være massive fodringer. Jeg kender ikke til Klitmøller, så jeg skal ikke kunne sige, hvordan landskabet er deroppe, men der er jo selvfølgelig steder, hvor der er større tæthed af ræve end andre steder. Og byer er nogle af de steder, hvor der faktisk er rigtig mange ræve, for der er rigtig meget at leve af. Mange har den fejlagtige opfattelse, at ræve lever af affald, og det gør de ikke. Altså, jeg har lavet fødeundersøgelser af ræve for år tilbage, og meget af det, rævene lever i, det er de naturlige ting, der forekommer inde i byen, altså rigtig mange spurefugle i folks haver, og også mus og rotter, som er i byen. Så er der også dem, der fodrer ræve. Der er dem, der sætter mad ud til katte og til pindsvin, og det nyder rævene selvfølgelig godt af. Men jeg vil mene, at man skal have en massiv fodring, før at man sådan ligefrem kan lave en bestandsregulerende effekt.
Nu nævner du det her med, at der har været byræve i større byer i mange år, og det er jo blandt andet for eksempel Aarhus og København, men altså Klitmøller er jo, så vidt vi ved, den eneste af de her sådan små byer i Danmark, der oplever det her fænomen. Altså hvis det nu ikke skyldes fodring, hvad kan det så skyldes, at der er så mange ræve?
Altså Klitmøller, nu ved jeg ikke, hvor mange mennesker der skal til, før man kan kalde det en by. Men det er jo en lille by, og der kan jo være noget ude i oplandet, som rævene trækkes af. Noget let adgang til føde, men det kan også være, at der bare er rigtig mange mus og fugle i området, som de tiltrækkes af.
Og det ligger jo netop mellem Vesterhavet og Nationalparken Thy, men det er jo ikke et problem i nogle af nabobyerne, altså for eksempel Vorbøger, Hanstholm osv. Er det ikke lidt mystisk, at det så kun er i Klitmøller?
Jo, det synes jeg, at det er lidt mystisk. Men jeg kan ikke sige noget til det, før jeg får lov at lave en tættere undersøgelse af det. Og det man kunne, det var at få nogle af maverne fra de ræve, for så kan jeg se, hvad det er, de har spist. Og så kan vi måske komme problemet, eller hvis det er et problem, tættere.
Så rævene er ifølge Susie Pagh ikke i byen, fordi de får godbider hos Birte og Christian?
Nej, og ægteparret, de mener jo heller ikke selv, at de er med til at gøre rævene hverken tamme eller ændre deres adfærd.
Jeg tror, de ræve, de vil være i liv alligevel, selvom vi ikke var her.
Der har altid været ræv her. Lige så langt, ikke, som jeg kan mindes.
Vi vil have lov til at give ræv en godbid, når vi har lyst til det. Og jeg tror, at der er noget at gøre på visen og sådan andet.
Men bare fordi rævene ikke er i byen på grund af Birte og Christian, så kan de jo måske godt blive mere afhængige af den nemme aftensmad, de kan få ved dem. Så jeg spørger Susie Pagh, om Birte og Christian alligevel er med til at gøre rævene afhængige, når de smider mad ud til dem.
Altså, de gør i hvert fald ræven afhængig af at komme et bestemt sted. Og det, man i hvert fald skal afholde sig fra, det er at gøre nogen som helst fysisk kontakt til ræven, for så gør man den en bjørnetjeneste. Mange mennesker bliver jo bange for de her sådan halvtillidsfulde ræve, og det er mange byræve, de føler ikke nogen frygt for mennesker. Det er ikke, fordi de er syge. De er bare ikke bange for mennesker. Så hvis man gør dem håndtamme, hvilket også er sket, Jeg har flere eksempler på folk, der har fodret dem med hænderne. Så gør man ræven en bjørnetjeneste, fordi den næste person bliver bange for ræven. Men at man skulle gøre den store skade ved, at man en gang imellem lægger en pøttestum ud, så man kan sidde inde bag vinduerne, så man skal gå væk, lægge det ned bag i haven, sætte sig med en lille kikkert og have glæde af at se dyret i haven, det kan jeg sådan set ikke se skulle være galt. Man skal selvfølgelig ikke overfodre dem og sørge for, at der ligefrem, at den kan komme og hente sin aftensmad.
Hvis man går ind og kigger på Miljøstyrelsen, de har sådan en helt lille afdeling under byræv, og der står der, undgå at fodre den her byræv. Ja. Altså, nu siger du, at man kan godt gøre det i ny og næ, men altså, hvor lidt skal man gøre, og hvor meget skal man så gøre, før at de rent faktisk bliver i hvert fald vant til, at i den her have, der kan du altid få noget mad?
Altså, det gør vi jo med fugle, og det gør vi med pindsvin, og det gør vi med alle andre dyr, og jeg ser sådan set ikke ræven som et særtilfælde. Det, man skal lade være med, det er at lade den altså blive afhængig af det. Så hvis man lægger 3 kattepiller ud, så er det ikke det, ræven lever af i byen. Så må den selv ud og fange sin mad rundt omkring. Og så gør man ikke ræven afhængig af sig, men man kan stadigvæk nyde synen af den. Ræven vil også komme i haven, hvis der er godt med spurefugle. Hvis man har fuglekugler om vinteren, som drætter ud ned over foderbrættet, så fodrer man sådan set også ræve. Stiller man mad ud til pindsvinet, til kat, så fodrer man også ræve.
Hvad hvis man lægger 3 kattepiller ud hver aften?
Jamen altså... jeg synes jo, man skal lade... Altså hvis man kan lade være, men at man gerne vil se en ræv i haven, det kan jeg sådan set godt forstå. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der gør det. Og jeg synes ikke, det skal kriminaliseres i forhold til ræv. For jeg spørger mig selv, hvad er det så, der er farligt ved at have den ræv, der går igennem haven? Det mener jeg sådan set ikke. Jeg mener ikke, at man skal påvirke ræven, så den bliver tam. Jeg mener heller ikke, at man skal fodre på den, så den ikke selv skal finde sin føde. Men at der går en ræv igennem haven, har jeg svært ved at se, at der er noget problem i.
Så altså, Louise, ifølge Susie Pag, så er de her leverpostejsmadder og godbider, som Birte og Christian de smider ud til rævene, ikke nok til at lokke en masse ræve til Klitmøller.
Nej, det er de ikke. Og Susie Pag, hun mener faktisk heller ikke, at reguleringen af rævene, den har den effekt, som jægerne, altså Martin og Michael, de regner med, den har.
Ræve er territoriale, og hvis man lader nogle voksne ræve blive, så vil de sådan set holde andre ræve væk. Men hvis man bliver ved med at fjerne ræve fra et rigtig godt område, så vil det også blive ved med at komme flere til. Altså en død ræv vil bare være en ny ræv.
Okay, så hvis du sætter en fælde op i din have, der går en ræv i den, og det egentlig er et godt område at være ræv i, så kommer der bare en ny ræv?
Ja, hvis man fjerner den, der lever der, og som kan hæve det territorie, og jage den anden ræv væk, jamen så kommer der en ny ræv, hvis det er et rigtig godt område. Det er faktisk sådan, at hvis man regulerer massivt i nogle områder, så kan rævene faktisk øge antallet af hvalpe. De kan faktisk få helt op til 8-10 hvalpe, hvor de normalt får 5-6 hvalpe. Og det sker fordi, at der er rigeligt fødegrundlag så til de ræve, som er tilbage. Så det vil sige, at hvis man regulerer ræve væk hårdt, så vil de ræve, der er tilbage, sådan set gå i gang med at producere hvalpe. Og så når man hurtigt samme niveau igen.
Så det vil sige, at ifølge eksperterne her, så er det lidt af et Sisyfos-arbejde, som Michael og Martin er i gang med, når de skyder rævene i Klitmøller.
Ja, det er jo også det, jeg tænker. Så det spørger jeg også Martin Poulsen om.
Jeg vil ikke underminere nogen faglig viden på nogen måde. Men det er påfaldende, at Klitmøller er den eneste by ved hele vestkysten, i mit pastorat, der har de her ræve.
Men hun siger jo, at den regulering, du og Michael foretager, den ikke nødvendigvis har den effekt, som I regner med, den har. Hvordan kan du være sikker på, at det at skyde rævene, at det er med til at løse problemet?
Jeg er reguleringsjæger under Danmarks Jægerforbund og er tilmeldt en kommunal ordning, hvor folk med vildskadeproblemer kan ringe og få hjælp til den skade, de nu end har. Det her arbejde, Michael og jeg gør, er ikke som udgangspunkt beregnet på at være bestandsregulerende. På ingen måde. Men i forbindelse med det her, med at vi render og skyder ræve, så kan vi jo se, at det er jo mange gange de samme områder, vi render og skyder ræve i. derude år efter år. Så der er noget anderledes ved Klitmøller, end der er ved de andre kystbyer. Og det eneste, jeg kan pege på, det er den her fodring.
Altså, der er et sidste spørgsmål, som jeg mangler svar på. Altså nemlig, hvordan og hvorfor folk, som bor i den samme by og i det samme område, kan have så vidt forskellige opfattelser af det samme fænomen. Altså, hvorfor er der nogen, der ser rævene som en plage, og nogen, der synes, at de er søde og hyggelige?
Ja, og derfor har jeg også talt med Hans Peter Hansen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet.
Der arbejder jeg med konflikter og med inddragelse af borgere i naturforvaltningen og vildforvaltningen. Jeg arbejder på at prøve at finde nogle, hvad skal vi sige, nogle løsninger på konflikter, der opstår i relation til naturforvaltning og til jagt.
Hans Peter Hansen arbejder altså med at løse konflikter i lokalområder, hvor dyr og menneskers territorier på en eller anden måde mødes. Mm-hmm. Og nu har vi jo fået klarlagt, at man ikke behøver at være bekymret for sygdommene i Klitmøller. Men rævene skaber jo også en masse andre problemer for beboerne i byen.
Ja, der er mange af dem, som du har talt med, mens du var i Klitmøller, der er ret generet af rævene.
Ja, lige præcis. Og en af dem, det er jo Peter Emil Højlund, som vi mødte i første afsnit.
Der ligger afføring ud over det hele på matriklen, og der, hvor man går ind og ud, og ja, i det hele taget sviner, tager legetøj og vasketøj og den slags. Og det lugter af tis, rævpis. Det har en helt særlig lugt.
Hvis nu vi ser lidt på det her med regulering, kan du så forstå, at borgere som Peter Emil, vi hører her, gerne vil have, at man tager nogle af de udfordringer alvorligt, som rævene skaber, og for eksempel regulerer nogle af dem?
Jamen, det kan jeg da sagtens forstå. Man kan sige, at det her det er sådan en klassisk konflikt, eller noget, der bliver til en konflikt, men som starter med et problem. Altså, der er nogen, der oplever et helt konkret problem i deres møde med den her natur, og i det her tilfælde er det rævene. Og det vil de gerne have gjort noget ved, så det kan jeg godt forstå, ja.
I Klitmøller, der er de både lidt uenige, om man skal regulere eller ej, men de er også ret uenige om, hvorvidt man skal se på ræven som sådan et fascinerende dyr, og det er fedt, det kommer tæt på, eller om det er unaturligt, at ræven kommer så tæt på mennesker. Du har jo også undersøgt konflikter med ulve. Hvad er det i den her type sager, der gør, at vi kan være så uenige om, hvordan vi skal forholde os til vilddyr, når de kommer tæt på os, altså som naboer jo er i Klitmøller?
Jamen, jeg tror, der kan være mange forskellige værdier på spil. Man kan jo sige, at hvis man går tilbage i tiden, hvor flertallet af mennesker i det her land, de boede ude på landet, der var det jo meget de der nyttepræget værdier, det nyttepræget natursyn. Naturen var noget, vi kunne bruge, det var noget, vi skulle ligesom overleve på og med. Og de værdier blev så også ført med ind til byerne. Og noget af det, man måske ser nu, det er, at det går den anden vej, at vi har nogle værdier, der opstår og udvikler sig i byerne, og så trænger de ud på i landområderne og ud til Klitmøller for eksempel her, hvor der så er nogle forskellige opfattelser af, hvad naturen er for en størrelse, og hvordan vi skal omgås den her natur.
Handler det også om, at vi vil godt have naturen, men når den kommer alt for tæt på, for eksempel ind i vores have, så begynder det at blive irriterende for os?
Sådan er det jo altid. Altså, hvis nu nævnte du det med ulven før, altså der er sådan nogle, der laver undersøgelser mange steder i verden, der viser, at jo længere væk man er fra ulven, jo mindre risikoen er for, at man kommer i berøring med ulven, jo mere sympatisk eller jo mere positiv er man også over for ulvens tilstedeværelse. Hvorimod dem, der bor måske ude i området, hvor ulven rent faktisk er, de er mere skeptiske eller måske ligefrem kritiske eller modstandere af, at der er ulve, ikke sandt?
Så handler det både om de her dyr skaber nogle sådan konkrete udfordringer for dig, men også hvad for nogle erfaringer og behov, du har for naturen.
Absolut, bestemt. Og det handler også om den viden, vi har om naturen, at vores forståelse for naturen og naturens dynamik også spiller ind i forhold til vores værdier og vores opfattelse, vores tolerance. Den ændrer sig med den viden og det kendskab, vi får om naturen og naturens dynamik eller om de her specifikke arter. Så det er mere komplekst end som så.
Så det, han siger, det er, at det ikke er en unik situation for Klitmøller, at der kan opstå sådan nogle konflikter omkring, hvordan forskellige grupper ser på naturen. Men altså, hvad skal de gøre i Klitmøller?
Jamen, det spørger jeg også Hans Peter Hansen om, fordi han arbejder jo som en slags konfliktmægler i de her situationer. Og han har faktisk et råd til de lokale.
Jeg tror, det første, man skal gøre, det er, at man er nødt til at tale om det. Man er nødt til at løfte op på bordet og tage en samtale omkring de her problemstillinger. Og også have en forståelse for, at tingene ikke er sort og hvide. og ræven er, hvad enten vi kan lide det eller ej, og hvad enten vi kan lide hinanden eller ej, så er den jo et eller andet sted fælles. Det viser den her problematik, at det er noget, der berører os alle sammen.
Så hvad skal reguleringsjægerne og borgerne i Klitmøller gøre?
De skal først og fremmest tage en samtale. Altså, jeg vil jo starte med at sige, lav et møde. Indkald til et stormøde, et borgermøde, og så tage en snak om det her. Udveksle jeres perspektiver, jeres erfaringer. Hvad er hensigtsmæssigt at gøre? Er det godt at fodre de her ræve, eller skal vi lade være med at fodre dem? Og, altså, prøv at få koblet noget viden på os i fællesskab, således det bliver en fælles læringsproces. Og så kan man begynde at snakke om, hvordan løser vi så det her? Det kan godt være, at der måske så ikke skal skydes 75, men måske kun 50, eller det kan også være, at der skal skydes endnu flere, det ved jeg slet ikke, men altså, at man ligesom prøver at få den her samtale, og i fællesskab bestemmer, hvad løsningen er.
Jamen altså, det er jo en ret klar opfordring, kan man sige.
Ja, det er det. Så den sender jeg også videre til reguleringsjægeren Martin Poulsen.
Jeg er fuldstændig og absolut 100% enig med ham. Og jeg har flere gange tilbudt, at hvis de holder et borgermøde derude, så rent, så skal jeg nok komme og stille op, svare på spørgsmål og tage imod ris og ros.
Og tror du, det ville løse noget?
Det vil nok kunne flytte nogen. Det kan nok ikke flytte alle. Det tror jeg ikke. Det er jo overraskende. Men utopisk set, ja. Hvis vi alle sammen kunne blive enige om, at det er den her opgave, vi udfører, I skal stoppe med at fodre, og så vil der blive skudt, jeg ved ikke hvor mange ræve, ekstra antal. Og så må vi jo se hen over de næste år, om det er nødvendigt at fortsætte en indsats, eller om vi simpelthen kan sige, at missionen lykkedes. Det er jo mit håb.
Det her det var tredje afsnit af en revsyg historie fra Radio 4 Undersøger. Den er tilrettelagt af Louise Østerlund og af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og så har vi også fået hjælp af Christoffer Engholm. Irene Nørgaard er redaktør.